คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ไม่อยากรับสายเขาพี่ไม่อยากรับรู้เลยทำชีวิตพี่พังหมดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเขาทำลายพี่จนแบบชีวิตพี่พังอ่ะเอางี้ดีกว่า
แค่คำว่ามีคนรู้จักแนะนำมาความน่าเชื่อถือผ่านโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่คนที่คิดว่าเป็นเพื่อนอาจกลายเป็นต้นเหตุของฝันร้ายวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักเรื่องจริงของคนไทย3คนที่ตกอยู่ในกับดักของเอเจนต์เถื่อนคนที่อ้างว่าช่วยทำวีซ่าได้แต่จริงๆแล้วไม่มีใบอนุญาตไม่มีตัวตนในระบบและกว่าจะรู้ก็เสียทั้งเงินเสียความรู้สึกเสียโอกาสในชีวิตหรือแม้กระทั่งต้องเสียครอบครัวชยดาแพลวเอสเบสไทยรายงานคุณผู้ฟังคะในพอดคาสต์ตอนนี้ค่ะเราจะพาคุณไปฟังประสบการณ์จริงของคนในชุมชนไทยที่หลงเชื่อคนที่แอบอ้างว่าเป็น Migration Agent และช่วยทำวีซ่าได้แต่จริงๆแล้วไม่มีใบอนุญาตไม่มีตัวตนในระบบไม่มีมารและไม่ได้ทำงานในบริษัทเอเจนต์อย่างที่แอบอ้างหนึ่งในผู้เสียหายที่มาเปิดเผยประสบการณ์กับเราในวันนี้ก็คือคุณโอเขาบอกว่าด้วยความสนิทสนมใกล้ชิดกับคนที่แอบอ้างว่าเป็นเอเจนต์และจากประสบการณ์ที่เขาเคยเห็นคนคนนี้สามารถช่วยเหลือทำเรื่องวีซ่าให้คนรอบตัวหลายคนทำให้เขารู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจให้คนคนนี้ดำเนินการเรื่องวีซ่าให้คุณแม่
คือต้องท้าความไปเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วค่ะเราได้รู้จักกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งจากนั้นเราก็สนิทกันมาเรื่อยๆผ่านมาหลายปีแล้วเราก็ได้เจอกับผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นคนที่มาช่วยทำวีซ่าให้เนี่ยค่ะเป็นเหมือนเพื่อนคนหนึ่งแล้วก็เริ่มสนิทกันมาเรื่อยๆเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกว่าเป็นจิตใจที่อบอ้อมอารีแล้วทำเสมือนว่าช่วยเหลือคนนั้นคนนี้และที่สำคัญที่สุดเป็นคนที่รอบรู้มากๆรอบรู้กับทุกๆอย่างจริงรวมถึงการช่วยคนอีกหลายคนในการทำเรื่องของวีซ่าเราเลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยก็รู้จักกันมาหลายปีแล้วนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเธอช่วยฉันทำเรื่องตัวนี้หน่อยได้ไหมเพราะว่าเราไม่สามารถไปพบกับเอเจนต์ได้ด้วยความที่ว่าเราทำงานตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง1ทุ่ม6วันเต็มและอีก1วันที่เราหยุดเราก็ต้องไปเคลียร์เรื่องซัพพลายเรื่องของอะไรหลายๆอย่าง
ส่วนคุณแอนนี่ผู้เสียหายคนที่2เปิดเผยว่ารู้จักคนที่แอบอ้างว่าเป็นเอเจนต์คนนี้ผ่านเพจชุมชนและประกอบกับมีคนรู้จักแนะนำมาเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารในการทำเรื่องขอเป็นพลเมืองคุณแอนนี่จึงลองใช้บริการ
เริ่มต้นจากการรู้จักคือแต่ก่อนนะคะมันจะมีเพจชุมชนคนไทยที่เป็นคอมมูนิตี้เนี่ยก็เข้าไปอยู่ในเพจนั้นโดยน้องคนนี้เป็นส่วนหนึ่งในการที่ไปมีบทบาทในการคอมเมนต์ในการโพสต์ในการมีเรื่องราวเขาดูมีความรู้ค่ะดูมีความรู้มีความสามารถแล้วก็ได้รู้จักกันแค่ในโซเชียลไม่เคยเจอตัวจริงกันเลยพอดีสามีจะสอบซิติเซนพี่ก็เลยทำการในเรื่องของฟอร์มอลงานพี่ก็จะทำการพกคีย์เอกสารทำนู่นทำนี่เสร็จพี่ได้คีย์ข้อมูลผิดพลาดมีจดหมายมาว่าเราสำแดงเท็จเราก็เลยบอกว่าอุ้ยเราไม่ได้เท็จนะแต่เรามีความผิดพลาดในการไม่เข้าใจก็เลยติดต่อไปทางน้องคนนึงเขาก็เลยแนะนำว่ามีน้องคนนึงเนี่ยเขียนเรื่องเก่งภาษาอังกฤษเก่งในเรื่องการเขียนเรื่องแล้วก็เขากำลังเรียนทนายแต่ยังไม่จบเขาให้เบอร์มาเราก็เลยทำการติดต่อไปพอติดต่อไปเสร็จปุ๊บน้องก็รับเรื่องในการเขียนเรื่องใน declaration ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเขียนเรื่องให้เราปุ๊บแล้วก็ให้เราไปให้ JP เซ็นแล้วมันก็โอเคมันโฟลว์ทุกอย่างอุ้ยมันดูดีปุ๊บก็เลยมีการคุยคอนแทคกัน
และต่อเนื่องจากประสบการณ์ที่คนที่แอบอ้างว่าเป็นเอเจนต์คนนี้ช่วยทำเรื่องร้องเรียนแล้วประสบความสำเร็จและจากคำกล่าวอ้างว่าเป็นตัวแทนของ Migration Agent และกำลังจะเป็นทนายคุณแอนนี่จึงไว้วางใจให้เขาดำเนินเรื่อง Visa Partner
เขาแนะนำว่าตัวเขาเป็นเอเจนต์ในการยื่นเรื่องโดยเขาทำงานกับเอเจนต์นี้แล้วก็มีทนายและตัวเขากำลังเรียนทนายแต่ยังไม่จบกำลังจะจบและจะได้ใบได้ออโตไรซ์เราก็เชื่อในพื้นฐานตรงนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเขามีการเขียนเรื่องเขามีการสแตมป์เขามีอะไรอย่างนี้ทำเสมือนเป็นตัวตนพี่ด้วยเขาบอกไม่ให้พี่คุยกับ immigration นอกจากโอเคตอนที่สัมภาษณ์บิดจิ้งแต่หลังจากที่มีการซับมิตเอกสารเขาจะเข้าล็อกอินโดยอิมมี่แอคเคาท์ของพี่เขาจะทำการเสมือนทุกอย่างเป็นพี
่ส่วนผู้เสียหายคนที่3ที่ใช้ชื่อว่าแมทธิว เล่าว่าเขารู้จักคนที่แอบอ้างว่าเป็นเอเจนต์คนนี้ผ่านคนรู้จักและเมื่อเช็คโปรไฟล์ในสื่อโซเชียลก็ดูว่ามีความน่าเชื่อถือ
เหมือนเป็นเอเจนต์เหมือนแอบอ้างว่าเป็นเอเจนต์มากกว่าครับเพื่อนครับผมมีคนบอกต่อมาครับก็มีความมั่นใจระดับหนึ่งครับเพราะว่าผมเคยเสิร์ชชื่อดูผมก็เห็นเขาแบบอะไรออกข่าวอะไรเงี้ยครับให้สัมภาษณ์ต่างๆนานาเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอ๋อคนนี้น่าจะโอเค
ในระหว่างที่ผู้แอบอ้างว่าเป็นเอเจนต์คนนี้บอกว่าได้เริ่มกระบวนการดำเนินขอวีซ่าก็มีการเรียกเก็บเงินค่าดำเนินการจากผู้เสียหายทั้ง3ราย
ค่าเสียหายตอนแรกเลยเนี่ยก็คือค่าที่เขาเตรียมเอกสารให้ก่อนนะครับจริงๆเขาจะคิดประมาณ 3,500 เหรียญค่ะแต่ว่าเขาขอค่าเตรียมเอกสารก่อนล่วงหน้า500แล้วก็จ่ายไป500แล้วก็มีค่าฟรีของวีซ่าแพเรนต์ตอนนั้นอยู่ที่ 5,000 กว่าเหรียญ นะฮะ
ไม่ถึง2เดือนนะคะดูดไปหมดทุกอย่างพี่รู้มันไม่มีการขอไม่มีการจ่ายแต่เขาบอกเขาต้องจ่ายกับโทรทัศน์ 5,500 8,960 760 139 1,400 กระตุ้นถามเขาทุกครั้งเขาจะมีปัญหาทุกครั้ง
มีครับผมมี2ครั้งครับก็คือครั้งแรกก็คือเขาส่งข้อความมาว่าเสนอมาว่าจองที่นั่งคอร์สอันนี้ราคาเท่านี้จ่ายตอนนี้เขาลงทะเบียนให้เลยแล้วก็จองที่นั่งได้เลยอะไรเงี้ยก็โอนให้เขาแล้วก็ผมก็ถามว่ามีใบเสร็จไหมเขาก็บอกว่ามีแต่เขาก็ไม่เคยส่งให้ครับ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
และเมื่อกระบวนการขอวีซ่าเริ่มกินเวลานานและปรากฏข้อพิรุธหลายอย่างในที่สุดทั้ง3คนเริ่มรู้ตัวว่าอาจกำลังถูกหลอก
เมื่อเดือนที่แล้วเดินทางกลับประเทศไทยไปแล้วก็หยุดที่สนามบินสุวรรณภูมิมีการเช็คนานมากเราก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นคะทำไมเช็คนานจังทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าต้องขออนุญาตด้วยค่ะต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่าทาง Immigration ฝั่งออสเตรเลียขออนุญาตสัมภาษณ์คุณแม่เรื่องของวีซ่าจากนั้นก็มีฝรั่งผู้ชายเดินมาเป็น Immigration ของออสเตรเลียมาขอคุยกับเราเขาบอกว่าคุณแม่อยู่ที่ออสเตรเลียค่อนข้างนานซึ่งวีซ่าของคุณแม่เนี่ยเป็นวีซ่า temporary สามารถอยู่ได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นถ้าอยากให้คุณแม่อยู่นานๆต้องทำตัว parent visa ให้คุณแม่นะเราบอกค่ะแต่ทำไปแล้วนะแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่เห็นเลยนะครับไม่เห็นเลยแต่เขาถามกับเราว่ามีพวก invoice ไหมมี receipt ไหมมี acknowledgement ไหมแล้วก็เรา invoice ให้เขาดูเขาบอกว่าเหมือนจะมีการจ่ายจริงและทำจริงแต่ในระบบไม่มีเลยนะยังไงก็แล้วแต่รอบนี้จะให้กลับไปออสเตรเลียก่อนและเพื่อให้ complete ตัวนี้ให้เสร็จเรียบร้อยทาง immigration ก็จะเช็คให้อย่างโดยด่วนก็เลยมั่นใจ 100% ว่าโดนโกงแน่นอนเพราะไม่มีข้อมูลในฐานระบบเลยค่ะ
พอเรามีการกระตุ้นถามไปเขาก็จะบอกว่าอ๋อตอนนี้โปรเซสเดี๋ยวอิมเมจชันให้พี่ทำโปรเจกต์พอเราถามไปอีกอ๋อเขาให้พี่เราดีแคร์ประวัติเรื่องราวใหม่อีกกระตุ้นถามเขาทุกครั้งเขาจะมีปัญหาทุกครั้งพอสุดทางเมื่อเดือนตุลาปีที่ผ่านมาพี่ไม่ไหวละพี่ทะเลาะกับสามีจนแบบแตกหักอ่ะเขาทำลายชีวิตพี่มากณตอนนี้มีแต่เสียตังค์โทรถามทีก็จะมีปัญหาทีเอาเงินพี่ไปตั้งแต่เดือนมิถุนาแต่ใบเสร็จออกสิงหา
คนนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวถึงเดือนเมษาวันที่7โรงเรียนจะติดต่อมาพร้อมกับทำบัตรนักเรียนแล้วก็ orientation อะไรเงี้ยประถมนิเทศอะไรเงี้ยเดือนเมษาวันที่10ผมก็เลยเมลไปหาโรงเรียนกับโรงงานเองเลยว่าเรื่องมันเป็นยังไงผมก็ถามว่าคนนี้เคยไปติดต่อไหมคนนี้เคยเอาชื่อผมไปลงทะเบียนไหมเขาก็ตอบกลับมาว่าก็ไม่มีแล้วเขาก็ไม่ได้รับเงินเรื่องมันโป๊ะที่ว่าเขารู้ว่าผมมันไปติดต่อกับโรงงานกับโรงเรียนว่าเขาไม่ได้ไปติดต่อจริงเขาก็เลยบอกว่าเขาติดต่อผ่านเอเจนต์อีกคนนึงเพื่อให้ประสานงานใช่ครับผมก็เลยถามว่าแล้วคนนั้นชื่ออะไรใบเสร็จมีไหมเขาก็บอกว่ามีแล้วก็เงียบไป
มีหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อของเอเจนต์เถื่อนและเงินที่หายไปนับหมื่นดอลลาร์ผู้เสียหายบางรายบอกว่ายังไม่น่าเสียใจเท่าความเสียหายทางใจ
เอาจริงๆแล้วในส่วนตัวแล้วเรื่องของจิตใจมากกว่านะคะในตัวเงินตัวนี้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรามากแต่มันทำให้ชีวิตของเรามีความรู้สึกว่ามันอันเสถียรมากๆโอกับคุณแม่ต้องเข้าพบแพทย์เรื่องแบบเราไม่ไหวเรารู้สึกว่าเราไว้ใจใครไม่ได้เลยจนเราสองคนนี้แบบป่วยไปเลยค่ะ
ไม่อยากรับสายเขาพี่ไม่อยากรับรู้เลยทำชีวิตพี่พังหมดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเขาทำลายพี่จนแบบชีวิตพี่พังอ่ะเอางี้ดีกว่า
ผมก็อยากฝากทุกคนที่กำลังจะยื่นวีซ่าที่จะมาเรียนในออสหรือว่าอยู่ที่ออสแล้วก็อยากจะเรียนต่อในอีกขั้นหนึ่งแนะนำว่าใช้เอเจนต์ที่เป็นแบบเอเจนต์จริงๆหรือว่าคนที่เป็นมาจริงๆอะไรที่มันคิดว่าเอ้ยมันเป็นไปได้หมดเลยคือต้องเอไว้ก่อนว่ามันไม่ใช่
จากประสบการณ์ที่คนไทยทั้ง3มาเล่าให้ฟังคือบทเรียนของคนที่เคยเชื่อใจกับคนที่มีคนแนะนำต่อๆกันมาก่อนจ้างใครทำเรื่องวีซ่าคุณควรตรวจสอบว่าเขามีใบอนุญาตมันหรือไม่คุณมีมี่สุมิรัตนะ Migration Agent ผู้มีใบอนุญาตเลขทะเบียนมันจาก Discovery Migration and Education แนะนำวิธีการตรวจสอบ Migration Agent ที่ถูกกฎหมายและเผยวิธีรู้ทันเอเจนต์เถื่อนดังนี้ค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะคุณมี่เป็น migration agent มีมานที่ถูกต้องตามกฎหมายเนาะ
ถูกต้องค่ะใช่ค่ะมี่ register ในปี2021นะคะก็ตกแล้วประมาณ5ปีโดยประมาณ 4-5 ปีค
่
ะ
ในกรณีที่ชุมชนไทยของเรามีเรื่องที่เกี่ยวกับการหลอกลวงวีซ่าเนี่ยมาเยอะพอสมควรนะคะโดยที่ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ค่ะ SBS ไทยก็ได้รับรายงานนะคะว่ามันมีการคนที่แอบอ้างว่าเป็นเอเจนต์นะคะไปหลอกลวงคนหลายๆประเภทเลยตั้งแต่นักเรียนตั้งแต่คนทำธุรกิจต่างๆนะคะวีซ่าพาร์ทเนอร์ด้วยเราจะถามว่าถ้าเราอยากจะเช็คนะคะว่าคนที่เป็นเอเจนต์จริงถูกต้องตามกฎหมายมีใบอนุญาตมันกับคนที่แอบอ้างเนี่ยค่ะเราจะมีการสังเกตยังไงแล้วก็เช็คได้จากที่ไหนบ้างคะ
อันดับแรกเลยต้องแจ้งก่อนว่าคนที่จะสามารถที่จะให้คำปรึกษาทางด้านวีซ่าหรือเป็น representative ในการสมัครวีซ่าได้เนี่ยจะมีแค่3กลุ่มใหญ่ๆเท่านั้นนะคะกลุ่มแรกคือ registered migration agent เนาะกลุ่มที่2คือ legal practitioner with non restricted license นะคะแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือ exempt people exempt people ก็ยกตัวอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ของเราหรือว่า employer ของเราดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ย engage agent agent ของเราเนี่ย most likely ควรที่จะต้องเป็น registered migration agent หรือในบางเคสจะเป็นmigration lawyer นะคะถ้าเราดูตรง migration agent เนี่ย migration agent กลุ่มเหล่านี้ทุกๆคนนะคะจำเป็นที่จะต้องมีหมายเลขที่เรียกว่า MAN number MAN number เนี่ยมันจะมีคำว่า MAN MARN บวกกับหมายเลข7หมายเลขนะคะด้านหลัง MAN คนที่เป็น migration agent เราจะได้ MAN number มาเนี่ยคนเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องจดทะเบียนขึ้นตรงกับทางมาระหรือว่า Migration Agents Registration Authority ซึ่งกลุ่มมาระเนี่ยเป็นกลุ่มของ Australian Governmentนะคะแปลว่าอะไรแปลว่า migration agent เหล่านี้จำเป็นที่จะต้องมีทะเบียนขึ้นตรงกับ Australian government และมีหมายเลข MAN number นี่คือจุดแรกจุดหลักเลยในการสังเกตคนคนนั้นจะต้องมี MAN number ซึ่ง MAN number ตรงนี้สามารถที่จะนำไปตรวจสอบได้ว่ามีอยู่จริงหรือไม
่พฤติกรรมเบื้องต้นนะคะที่คนที่แอบอ้างว่าเป็น agent ปลอมเนี่ยนะคะที่คุณมี่เคยทราบมาเนี่ยค่ะเขาจะมีวิธีการยังไงบ้างที่หลอกลวงลูกค้าคะ
จริงๆเราไม่ได้มี close contact กับหรือว่าเราไม่ได้มี exposure กับกลุ่มคนเหล่านี้มากมายนะคะแต่ว่าเท่าที่เราได้ยินมาเนี่ยก็คือจะเป็นในลักษณะการันตีวีซ่าคือจะมีการการันตีกับลูกค้าว่าเราสามารถที่จะทำวีซ่าให้ได้เลยแล้ววีซ่าเนี่ยจะได้เมื่อไหร่อะไรยังไงแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะการการันตีวีซ่าสำหรับ migration agent หรือสำหรับใครก็แล้วแต่เป็น offense หรือว่าเป็นการกระทำผิดทางกฎหมายอย่างหนึ่งดังนั้นเนี่ย red flag เลยคือถ้าเกิดสมมติว่าเขามีการการันตีวีซ่าเขามีการการันตี processing time เช่นอ๋อจะได้แน่นอนภายใน7วันจะได้แน่นอนภายใน1เดือนแบบนี้ก็คือคุณจะต้อง red flag แล้วคุณจะต้องสังเกตแล้วว่ามันผิดปกตินะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือจะมีลักษณะที่ติดต่อได้ยากนะคะสามารถแค่คุยโทรศัพท์ได้อย่างเดียวค่ะไม่ทราบชื่อจริงของเขาค่ะไม่ทราบว่าชื่อเต็มๆของเขาคืออะไรติดต่อเขาทางอีเมลไม่ได้เลยในลักษณะนี้ก็เป็น red flag เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยเราเช็คดูแล้วหรือเราไม่สามารถเช็คคนเหล่านี้ได้เราก็ต้องเตือนตัวเองได้แล้วว่าอาจจะมีอะไรผิดปกติ
ถ้าเราพูดถึงว่า2คำเนี่ยนะคะอาจจะมีคนเข้าใจผิดเพราะว่าใช้คำใกล้ๆกันนะคะระหว่าง migration agent กับ migration lawyer มีข้อแตกต่างแล้วก็หน้าที่แตกต่างกันยังไงคะ
อันนี้น่าสนใจนะคะ migration agent เนี่ยก็จะเป็น migration agent ที่สามารถที่จะ represent คุณหรือ represent ผู้สมัครเนี่ยในการขอวีซ่าได้อันนี้ข้อที่1ข้อที่2เลยเนี่ยเมื่อวีซ่ามีปัญหาเกิดการ refuse ขึ้นมา migration agent เนี่ยสามารถที่จะเป็น representative ในการที่จะ appeal ผลวีซ่าตัวนี้กับทาง reviews tribunal ได้อันนี้คือ migration agent สามารถทำได้นะคะ migration lawyer สามารถทำได้เหมือนกันในเรื่อง2 อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นการสมัครวีซ่าแล้วก็การ appeal แต่นอกเหนือจากนั้นที่ migration lawyer สามารถทำได้ด้วยนะคะนอกเหนือไปกว่า migration agent คือการนำผู้สมัครขึ้นสู่ศาล FCCA Federal Circuit Court of Australiaหรือ Federal Court of Australia FCA หรือตัว High Court of Australia กลุ่ม Migration Lawyer สามารถที่จะ represent ขึ้นไปบน Court ได้ นะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ย migration agent เนี่ยก็คือจะมีหมายเลขมา number ในขณะที่ migration lawyer เนี่ยในประเทศออสเตรเลียเราจะเรียก lawyer ทุกคนว่า legal practitioner lawyer ที่จะสามารถ practice migration law ได้จำเป็นที่จะต้องเป็น legal practitioner with non restricted license แปลว่าเขาสามารถที่จะ practicerอื่นๆได้ด้วยไม่จำเป็นที่จะต้องมาเป็น migration law อย่างเดียวดังนั้นเนี่ยในตลาดปัจจุบันเนี่ย migration lawyer เนี่ยส่วนใหญ่เลยนะคะจะไม่ practice แค่ migration อย่างเดียวจะ practice law อื่นๆด้วยแต่จะมีบางกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มน้อยในกลุ่ม lawyer เนี่ยที่ specialize ทางด้าน migration law เขาก็จะเรียกตัวเองขึ้นมาว่าเป็น migration lawyer ซึ่งแน่นอนว่าสามารถทำได้และสามารถขึ้นศาลเอกสารขอดได้ในความเป็นจริงเนี่ย majority ของกลุ่มคนที่ขอวีซ่าเนี่ยเราจะ involve อยู่กับ2กลุ่มแรกคือกลุ่มที่ขอวีซ่าและกลุ่มที่ขึ้น tribunal ซึ่งแน่นอนว่า migration agent และตัว migration lawyer สามารถทำได้ทั้ง2แบบนี้นะคะและเนื่องด้วยเป็น migration lawyer เนี่ยค่าธรรมเนียมก็จะสูงกว่า migration agent ด้วย
ถ้าเราไม่แน่ใจนะคะว่า agent คนนี้ register กับมารจริงหรือเปล่า lawyer คนนี้สามารถที่จะทำงานด้านนี้ได้จริงหรือเปล่าเนี่ยค่ะเราสามารถจะนำชื่อไปเช็คในเว็บไซต์ไหนได้ไหมคะว่าเขามีตัวตนจริงหรือเปล่า
ค่ะอันนี้ขอตอบในกลุ่มของ migration agent นะคะเพราะ migration lawyer เนี่ย regulatory body ของเขาจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเราก็ต้องนำเบอร์ lawyer ของเขาเนี่ยไปเช็คนะคะทั้ง migration agent และ migration lawyer จะมี number ของแต่ละคนแต่ละคนจะมี number เป็นของตัวเองเป็น number ประจำของตัวเองจะไม่สามารถที่จะ transfer แลกเปลี่ยนหรือว่านำไปใช้ร่วมกันได้ migration agent เนี่ยเราก็จะมี number เรียกว่า man number ส่วน legal practitioner เขาก็จะมี practice number ของเขานะคะสำหรับ migration agent เนี่ยเมื่อเราเห็น man number หรือเราเห็นชื่อของเขาแล้วเนี่ยเราสามารถเข้าไปเช็คได้ที่ mara.gov.au นะคะหรือว่าถ้าง่ายๆเลยถ้าน้องเสิร์ชกันจาก Google น้องสามารถที่จะ search คำว่า search migration agent ลิงก์แรกที่ขึ้นมาใน Google มันก็จะขึ้นเป็นลิงก์ของ Mara นั่นแหละเราก็กดเข้าไปใน Mara นั้นหรือว่า portal.mara.gov.au แล้วก็ paste number หรือว่า copy paste number Mara number เนี่ยไปใส่ใน search engine ของเว็บไซต์นั้นนะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ของ government หลังจากที่นำ number นั้นไป search แล้วถ้า number นั้นมีอยู่จริงมันก็จะขึ้นข้อมูลของเจ้าของ number นั้นขึ้นมาก็คือตัว migration agent คนๆนั้นนะคะโดยที่มีชื่อจริงนามสกุลหมายเลข number location ของเขารวมถึงหน่วยงานที่เขาทำงานร่วมด้วยหน่วยงานเหล่านั้นจะถูก list ใน profile ของเขาใน Mara เว็บไซต์ด้วย
เรามี migration agent นะคะหลายแห่งหลายที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายเนาะแล้วก็เป็นการดำเนินการโดยคนไทยด้วยทำไมคุณมี่คิดว่ายังมีหลายคนค่ะยังเลือกใช้เอเจนต์จะเรียกว่าเอเจนต์ผีเอเจนต์เถื่อนนะคะที่เขาแอบอ้างเนี่ยค่ะมีเหตุผลอะไรที่พวกเขายังใช้เอเจนต์ปลอมเหล่านี้ค่ะ
ความคิดส่วนตัวนะคะคิดว่าหลายๆคนเนี่ยฟังเพื่อนเยอะเน้นง่ายเน้นสะดวกเพื่อนเคยทำมาแล้วเชื่อเพื่อนแล้วก็เอาความสะดวกเป็นหลักไม่ทำการบ้านไม่นึกถึงผลลัพธ์อันนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญมากอาจจะไปได้ยินมาจากทางโซเชียลมีเดียต่างๆว่าเอเจนต์นี้ทำงานได้ให้เราไปทำงานได้ในประเทศออสเตรเลียได้วีซ่าแน่นอนด้วยความง่ายด้วยความสะดวกเราก็เลยตกลงที่จะทำกับเขาโดยที่ไม่ทำการบ้านก่อนดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยพิจารณาเวลาเราได้ข้อมูลต่างๆมาเราต้องพิจารณาแล้วเราต้องทำการบ้านเราต้องตรวจสอบให้แน่ชัดเสิร์ชมาราใช้เวลา2นาทีหรือน้อยกว่านั้นนะคะนอกจากจะเสิร์ชมาราแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเสิร์ชเว็บไซต์เสิร์ชรีวิวต่างๆได้ที่เป็นของ third party นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยหลายๆเอเจนต์เนี่ยจะมีให้การให้ทำบุ๊คคอนซัลเทชันเด็กๆที่เน้นง่ายเน้นสะดวกก็จะไม่บุ๊คคอนซัลเทชันก็จะเน้นไปทำกับคนที่ง่ายๆแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องทำการบ้านแล้วเราเน้นถึงเรานึกถึงผลลัพธ์ในอนาคตเนี่ยการทำconsultation เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนอกจากเราจะได้เรียนรู้คนที่จะมาดูแลวีซ่าให้เราด้วยแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเปรียบเทียบได้ด้วยว่าทำกับคนนี้จะเหมาะกับเรามากกว่าหรือจะทำกับคนนั้นไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยการที่เด็กๆหลายคนเนี่ยมีการไปใช้เอเจนต์เถื่อนไม่ว่าจะโดนหลอกหรือด้วยความที่เน้นง่ายนะคะตรงนี้เนี่ยมาจากการที่เด็กเนี่ยไม่ทำการบ้านเน้นง่ายเน้นสะดวกผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดวันนึงน้องเกิดมีปัญหาทางด้านวีซ่าขึ้นมาแล้วไม่ได้ถือวีซ่าเป็น unlawful non citizenตรงนี้ผลลัพธ์ในอนาคตเนี่ยสามารถที่จะกระทบกับการขอซิติเซนในอนาคตของน้องได้เพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยคิดให้เยอะทำการบ้านให้เยอะจริงๆมันไม่ได้ใช้เวลาเยอะในการทำการบ้านแต่อยากจะให้พิจารณาข้อมูลและทำการบ้านดีๆ
ที่ผ่านไปเป็นพอดคาสต์เรื่องชุมชนไทยในออสเตรเลียเผยประสบการณ์โดนเอเจนต์เถื่อนหลอกลวงชยดาพาวเอสเบสไทยรายงาน
องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ